Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Diego de Silva, Bračna terapija za ljubavnike.
Dok me Modesto vozi kući, gledam kroz prozor nekolicinu još upaljenih natpisa priobalnih lokala, pokušavajući da sakrijem svoje razočaranje. Iako mi je prepričao pozadinu događaja u Nalazite se ovde, prisustvo Erikovih prijatelja, SMS poslat Lariju, njegovu isfrustriranost u iščekivanju da se Lari umeša itd., i potom me raznežio odsviravši mi našu pesmu, ne uspevam da se ne osjećam povređeno. Hoću da kažem sledeće. Određene stvari se ne delegiraju. Ne možeš jednostavno da sediš i čekaš da se neko drugi umeša umesto tebe. I dosta mi je više toga da ne znam šta sam kad sam sa njim. Nemogućnosti da polažem pravo na ulogu koja je moja, a koju i ja prva uskraćujem samoj sebi, čim se pojavi opasnost da svi saznaju za našu priču. Ne mogu više da podnesem ovaj uslovni refleks tajnosti. Modesto i ja nismo više obični ljubavnici koji se povremeno sretnu kako bi pronašli tračak utehe u sivilu sopstvenih brakova. Sviđalo nam se to ili ne, prešli smo granicu i ne možemo više da glumimo nojeve. Moramo da odlučimo šta ćemo da budemo, a to moramo da učinimo pre nego što situacija eksplodira. Pogledajte ga samo, talentovani beskičmenjak za kojim sam izgubila glavu. Svirao je božanstveno i to odlično zna. Postane nekako obli i po završetku nastupa, sav se naduje kao da su mu dodelili Grammy nagradu, a ono što me najviše ljuti jeste činjenica da mi se čak sviđa kad se tako ponaša, kao ponosno dete. Veče je prošlo kako treba i sad vozi bezbrižno, čak samozadovoljno. Znate šta? Ja bih ga sada tresnula pesnicom u nos i sudarili bismo se. Nazvala bih ga Nesposobnjakovićem i Kukavicom dok briše nos i govori šta ti je, jesi li poludela? Posle bih izašla iz kola i vratila se kući taksijem, pod uslovom da pronađem taksi na ovom priobalnom putu pre nego što me siluju. Kunem se da bih to i učinila. Da bi nije stalo da započnem temu o bračnoj terapiji, koja u ovom trenutku za mene predstavlja apsolutan prioritet i ne može da se poredi sa ostalim raspravama. Tako da se pretvaram da je sve u redu dok počinjemo da pričamo kao da se ništa nije dogodilo.
Kako to da nisi došla sa Nelide? Zar nisi išla sa njom u Luna Park? Pitam Vivianu koja gleda kroz prozor kao da nešto skriva. Kasno je i priobalni put je prazan, osim malih redova koji se prave u blizini razuđenih grupa prostitutki i transvestita duž kolovoza. Kako nekome uopšte može da padne na pamet, kao što je bila Larijeva zamisao da pomisli da je ovo velika jabuka? Da, ali sam htela da budemo sami jer hoću nešto da ti kažem. Znao sam. Znam to od trenutka kad je ušla u lokal, a da me nije ni pogledala. Znam da je došla sa novim problemom. Trudna si, kažem. Uvijek postanem duhovit kad se isparanoišem, ali sekund kasnije, pošto sam izgovorio fazon hvata me jeza, zastrašen mišlju da sam čak pogodio o čemu se radi. Ma ne, budalo, Sećaš se da mi stalno govoriš da grešim kada činim stvari koje mi se ne rade i tako dalje. Zatvaram oči i potom ih polako otvaram. Da smo u bioskopu, sada bi u oblačiću iznad moje glave stajalo Fiu. Naravno da se sećam, odgovaram, trudeći se da ne pokažem olakšanje koje mi struji celim telom, dok auto ispred nas usporava kako bi pozvao k sebi jednu damu noći. Utešiteljka noćnih vozača lagano prilazi na visokim štiklama. Hoda ukrštajući dugačke noge kao da seče vazduh, poput prave manekenke na modnoj reviji. Hvatam sebe kako pomišljam sa tračkom tuge da je ta kratka modna revija sastavni deo usluge koju je devojka već počela da pruža. E, da, danas sam shvatila zašto je Nelide društvo u Luna Parku toliko bitno, nastavlja Vivi. Zato što se usmerava da ide sama, preduhitrio sam je. Kako si shvatio? Pa ako te pita jedan put da ideš sa njom, to je u redu, ali ako te pita svaki put, jasno je da joj je potrebna podrška. Gospođica spušta ruku na krov automobila i saginje se do visine suvozačevog prozora. Ne usuđujem se da zaobiđem auto jer smo na dvosmernom putu sa po jednom trakom u oba pravca i iz suprotnog smera automobili jure kao ludi jer nema gužve. Vozač proteže vrat ka njoj i počinje susret između potražnje i ponude. Nervira me što stojim ovdje i čekam, ali ne želim da mu sviram i time prekinem pregovore. Uostalom ne može dugo da traje. Ponekad me iznenađuješ, Mode. Ma daj, ti si ta koja sve mora da iskomplikuje. Opa, izgovorio sam rečenicu koju bi upravo izgovorio moj otac. Mora da ličim na njega, na tog čoveka, mnogo više nego što mislim. Problem je što su ti genetički upadi u moj način izražavanja sve očigledniji i brojniji, što pomalo počinje da me zabrinjava. Ili je možda u pitanju ljubav prema dragim osobama koja nas čini kratkovidim. Podižem ruke sa volana, ponovo ispuštam i uzdišem. Zar ti stvarno ne uspevaš da razgovaraš duže od 5 minuta bez dubokih zapažanja, kao da smo u kakvom filmu Paola Sorrentina? Jebi se. A da znaš da mi se Sorrentino sviđa? Stvarno si Scott. Vivi, samo sam se šalio. Ne, ti se ne šališ, već podjebavaš, a to su dve različite stvari. Šala podrazumeva osjećanja, a podsmevanje ponižava. Evo je opet. Smejem se, a i ona se smeje. Sad sam se namjerno nasmejala, kretenu. A, sad mi je jasno. Pregovori u međuvremenu nisu urodili plodom jer iznenada gospođica gubi strpljenje i bez okolišanja šalje u pičku materinu moguću mušteriju, koja konačno odlazi dok izgubljeni predmet njegove želje spušta ruku između nogu, stežući, u znak ne baš najotmenijeg pozdrava, izraslinu koju je do tog trenutka mudro krio. A konačno odlazimo i mi. Možda je bila previše skupa, kaže Viviana. Ili ga je prošla volja u posljednjem trenutku. Mislim da nije tako lako odlučiti se da pokupiš kurvu. Jesi li ti kada pokupio neku? Molim? Okrećem se i gledam je. Ne. A zašto molim ne? Na stranu to što je ona od malo pre bila transvestit. Ja nikada nisam bio ni sa jednom kurvom. Prosto kao pasulj. Pa zašto se onda toliko ljutiš? Ne ljutim se, već si ti ta koja postaješ nasilna kad se uzjoguniš. Znaš šta? Ne postoji ni jedan muškarac, ama baš ni jedan kome sam postavila isto pitanje, da mi je rekao da je bio sa kurvom. Ako niko od vas ne voli kurve, kako to da imaju toliko mnogo mušterija? Znaš šta ćemo? Sutra ću da pokupim jednu, pa ću ti poslije ispričati kako je bilo. Razmišlja na trenutak. Samo probaj, pa ću ti polomiti sve kosti. Eto, vidiš. Približava se, spušta mi glavu na rame i uzima me za ruku, tako da mi ostaje samo leva ruka za vožnju i menjač, kao kad sam se kao mladić vozio s devojkama. Ljubav podrazumeva obavezno izvijanje koje ne zna za krštenicu. No, da se vratimo na Nelide, nastavlja. Po meni ona pokušava da se sprijatelji sa svojim strahom kako bi ga savladala. Ja ne znam da li sam uspjela da ti dočaram ideju. A da slučajno tvoja prijateljica ne mora da ide na posao toboganom smrti. Pušta mi ruku i udara se po nozi. Slatko bi se nasmijala te se ne osjeća u obavezi da mi protivreči. Znaš da je stalno izazivanje sopstvenih strahova pokušaj da se oni prevaziđu. Pre nego što ću da odgovorim, pomeram glavu unazad kako bih se pozvao na prizor kom smo upravo prisustvovali. To znači da i oni koji vole transvestite navodno žele da prevaziđu strah od sopstvene homoseksualnosti. Čini mi se da su i dalje opasne kukavice. Ćuti nekoliko sekundi, potom spušta ruku na glavu, deluje kao da joj se golub posrao po kosi i hvata je smeh. Iako bi voljela da je uspjela da se uzdrži, posle čega me udara i to snažno po ramenu. Kretenu jedan! Mogla si to da mi kažeš i bez batina. Vidiš li kakav si ti, sve preokreneš na sprdnju. Ne možeš se baviti tako osjetljivim temama šaleći se, makar i duhovito. Ali ako se smeješ, znači da se pomalo slažeš sa mnom, zar ne? Da, pomalo da, ali činjenica je da omalovažavaš probleme zbog kojih su ljudi spremni da se podvrgnu terapiji kod psihijatra čak dugi niz godina. Nikada nisam razumeo ljude koji idu kod psihijatra, posebno one što idu godinama kod psihijatra. U tom trenutku Vivi tone u aluzivnu tišinu za koju međutim ne razumem na šta se odnosi. Mnogo bih volio da kažem nešto što bi je pomelo kako bih je sprečio da započne raspravu za koju slutim da se sprema, kao što psi naslućuju zemljotres, ali mi ništa ne pada na pamet. Bolje bi ti bilo da počneš drugačije da razmišljaš, jer ćemo uskoro i nas dvoje ići na terapiju. Saopštava konačno, da tako kažemo, ne skidajući pogled s kolovoza. Na trenutak mi se muti pred očima, ali samo na trenutak. Izvini, nisam te razumeo. Mode, potrebna nam je terapija. Sad razumem još manje. Potrebna mi je. A, tebi je potrebna. Mislio sam da govoriš u množini, da ta množina podrazumeva i mene. Da, podrazumeva i tebe. Meni je potrebna terapija baš koliko i farbanje kose, posmatranje ptica ili veganska ishrana. Tako ti misliš. Naravno da ja tako mislim, a ko bi trebalo da misli neko drugi? Da li ti je stalo do mene? Da li ti je stalo do toga kako se ja osjećam? Da li si shvatio da mi je loše? Zar ti se ne čini da bi trebalo da se pozabaviš mojom patnjom, pa i svojom, budući da smo zajedno? Posljednji deo, ne znam da li ste primetili, onaj u kom govori o bavljenju njenom patnjom, pa i mojom, jeste remek delo zastrašivanja. Mafija bi trebalo da uči od zaljubljenih ljudi. Naravno da mi je stalo, ali ne razumijem zašto bi trebalo da idem s tobom na terapiju kad si ti ta koja osjeća tu potrebu, a ne ja. Znači ti misliš da treba da idem sama na terapiju? Ja ti ne namećem nikakvu potrebu, ti si ta koja zahteva da ja učestvujem u tvojoj potrebi. E pa mislim da bi trebalo da kreneš sa mnom, ako želiš da se naša veza nastavi. Okrećem glavu i zbunjeno gledam u Vivianu. Šta ti to znači, ucenjuješ me? Naravno da ne, pokušavam samo da nametnem svoje potrebe i svoj način razmišljanja, baš kao i ti. Ti si sjajan u nametanju pravila u našoj vezi, sa tvojim osjećajem za humor i talentom za pojednostavljivanje. Nasmeješ me i tako uvek uspeš da me zbuniš, da me preusmeriš, da ostaviš stvari takve kakve su. E pa, došao je trenutak da i ja postavim uslove. Nisam sigurna u to šta smo ti i ja, ne mogu više ovako. I hoću da se potrudiš i izađeš mi u susret. Ako ne želiš, reci mi i prihvatit ću. Ali u tom slučaju pružit ćemo odmah jedno drugome ruku, bez ljutnje. I naša priča se završava ovdje i sada, jer po ovom pitanju nemam nameru da popustim. Vivi, da li si svesna toga šta govoriš? Predlažeš mi bračnu terapiju koja mi se gadi sama po sebi, a kamoli još danas povežem sa tim. Primećujem ali prekasno da sam nagazio na govance i to sa gojzericama. Za nas, a zašto? Zar nas dvoje nismo u vezi? Molim? Zar nas dvoje nismo u vezi? U kom smislu, izvini? Ne, to ja pitam tebe. U kom smislu? Ako nismo u vezi, šta smo onda? Zapetljavam se. Mi smo... Kako misliš šta smo? Pa naravno da smo... Pa da, jednom rečju, naravno da smo u vezi dovraga.
A zašto dovraga?
Gubim strpljenje, što je ogromna greška, jer tako odajem po teškoću da se nosim sa njom u ovom trenutku. Obično pazim na ove nijanse, ali tako bezuman predlog zaista nisam očekivao. Ma ne zbog čega, tek nešto da kažem. To su izrazi koji se ne uzimaju doslovno, samo ih ograničene osobe shvataju doslovno, umobolnici. Ko bi rekao da ću ponovo citirati tatu u ozbiljnoj raspravi, sa svim raspoloživim primjerima koji bi mogli da me nadahnu. A je li dobro? Onda ću ti ja reći zašto si rekao dovraga. Jer si se spremao da kažeš da smo samo ljubavnici i da kao takvi ne bi trebalo da razmatramo pomisao o odlasku na bračnu terapiju, budući da nismo u braku. Sad bih voleo da joj kažem da je pogodila. Da je lepša strana toga što smo ljubavnici baš to što smo lišeni gluposti kao što je bračna terapija. Ali je jasno da ne mogu, jer je postavila stvari na tako policijski nivo da bi, kad bih joj to rekao, izjavila da sam najstrašniji gad i ostavila me na licu mesta. Već sam shvatio da bi bila u stanju to da učini baš kao što je i ona shvatila da se plašim da će to i uraditi. Tako da mi je jedino preostalo da pokušam da odbijem udarac. Pa naravno da smo u vezi, upravo sam ti rekao da smo u vezi. Pa ako smo u vezi, zašto ne možemo da idemo na terapiju? Žestim se. Činjenica da smo u vezi ne obavezuje nas da se ispružimo na psihijatrijski kauč, da raščistimo to pre svega. Drugo, mi nismo u zvaničnoj vezi, ili da kažem bar to ako smem, da me ne sahrani živog, tako da mi odlazak na bračnu terapiju najmanju ruku deluje nenormalno, imajući u vidu da na takve terapije idu venčani parovi ili barem zvanični parovi koji moraju da reše određene probleme i ponovo se povežu u toj dosadnoj zajednici, a sve zbog toga što ne uspevaju da se pronađu u svojim prokletim ulogama. To isto rekla i Nelide. Piše li negde da na bračnu terapiju mogu da idu samo venčani parovi? Zar se psihijatri kada polože državni ispit ili šta već ne obavezuju da na terapiju primaju i parove koji nisu vezani brakom ili su u vanbračnoj zajednici? Znojim se sve više. Potrebna mi je cigareta, potrebno mi je piće. Želim da duvam neku dobru travu, da budem neko drugi, da izađem iz ovih kola i pobegnem brzo koliko me noge nose. Ne, dovraga! Ponovo to dovraga, zar ti je toliko teško da se složiš sa mnom? Ma ne, pobogu! Dakle, ako je odgovor ne, hoćeš li onda da mi kažeš u čemu je problem? Udaram rukom u komandnu tablu od kola i osjećam bol. Nema problema, u redu. Nema nikakvih prokletih problema. Hoćeš da idemo na tu prokletu terapiju? Onda ćemo ići na tu prokletu terapiju, šta god, samo da prekineš sa ovim mrcvarenjem. Kakvo usrano veče. Prvo ona budala sa eyelinerom, a sad još i psihijatar. Zašto me jutros odmah nisu pregazili kolima? Približava mi se i miluje me po kosi. Samo mi još fali sedativno milovanje. Ljubavi, ne treba to tako da doživljavaš. To je ozbiljna stvar, mogla bi da nam pomogne. Da, da, kako da ne. To što ćemo prepričavati naše stvari nekoj budali koja će da sedi i da nas sluša bez jedne reči, bit će od neprocenjivog značaja. Slušaj, ovako ćemo. Pravit ću ti društvo kod psihijatra baš kao što i ti praviš društvo Nelide na toboganima smrti važi. Ako ti je to tako lakše da prihvatiš, e pa jeste. Tako to lakše prihvatiti, aupičku materinu. E sad si joj baš napakostio, prokomentarisao bi tata. Samo izvoli. Meni je stalo do toga da ideš sa mnom na terapiju. Znala sam da nećeš biti oduševljen. Pa ipak sam uverena da ćeš na kraju uvidjeti da sam bila u pravu. Kako da ne? Sto mu gromova. Ako nikada niste vidjeli čoveka koga su upravo nasamarili, onda se lepo okrenite na ovu stranu i uživajte u prizoru.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali se deo romana Diega de Silve, Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitali su Marica Milčanović i Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.